Blaðsíða 11. Varmin í kjarnanum leitar upp í möttuljarðar en bergi þar leiðir hita illa eins og allt grjót. Möttullinn bráðnar því sumstaðar og flytur þannig varman alla leið að yfirborði jarðar. Þessi fyrirbæri kallast möttulstrókar en þeir bera heita kviku upp að yfirborði jarðar þar sem hún veldur til dæmis eldgosum, jarðskjálftum, landreki og jarðhita. Yfir möttulstrókum eldvirkni meiri en annar staðar. Slíkir staðir á yfirborðinu eru nefndir heitir reitir. Þeir eru 20 til 30 á jörðinni allri og einn þeirra er á Íslandi. Talið er að miðja hans sé nálægt kverkfjöllum í norðanverðum Vatnajökli. Annar frægur möttulstrókur er undir Hawaii-eyjum í Kyrrahafi. Jarðskorpan flýtur ofan á möttlinum eins og ís á vatni og er á hreyfingu. Skorpan skiptist í nokkra mjög stóra fleka sem þekja yfirborð jarðarinnar. Þar sem tveir flekar mætast kallast flekamót. Fyrirbæri eins og eldgos, jarðskjálftar og jarðhiti verða einkum á flekamótum. Efri myndin á blaðsíðunni er af flekamótum jarðar. Sú neðri er skýringamynd af möttulstrók undir Íslandi.